Mehän ollaan Pietarin kirje saarnasarjassa menossa, mutta minä halusin ottaa pari ylimääräistä viikkoa armolahjojen käsittelyyn, kun kotikirkossa niitä ei ole käsitelty varmasti 4-5 vuoteen. Ehkä omista pelkotiloista tai sitten muiden, mutta ei voi muistaa, kun ehkä nostaa oman käden pystyyn, niin nyt kun siellä Pietarin kirjeessä muistatte siellä 4. luvussa se armoitukset, karisma mainittiin, niin ajattelin, että viime viikolla käytiin, tai 2 viikkoa sitten, ja nyt otetaan roomalaiskirjeen kohta, joka puhuu armolahjoista. Jos teillä on Raamattu, niin kääntäkää sinne. Ehkä Jumalan johdatusta, että Hannu luki ne 2 ensimmäistä jaetta tänä aamuna. Ne ovat ratkaisevat. Ja minä luen ne vielä uudestaan, niin se konteksti selviää. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluiseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvä hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä on yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäkö sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Jos virka, jos palvelus, pitäköön palveluksestaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessa. Niin jos joku kehoittaa tai rohkaisee, niin kehoittamisessa tai rohkaimisessa. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Isä, minä rukoilen, että sinun pyhä henki, joka on antanut tämän sanan, joka elää meidän kristittyjen sisässä, vapauttaisi meidät palvelemaan toinen toistamme. Juuri seuraavan 30 minuutin aikana poistaisi esteitä ja vapauttaisi suurempaan sinun tuntemiseen ja iloon ja sitä kautta myös niihin lahjoihin, joilla meille olet antanut. Herra, minä rukoilen, että sinä olet minulle uskollisuutta tähän tekstiin, mutta anna minulle myös sovellus juuri meille, tähän tilanteeseen, Suomen tilanteeseen ja myös meidän seurakunnalle, juuri meille ihmisille. Anna minulle sellainen profetaalinen ääni, uskollisuus tekstiin ja ymmärrys ja sovellus. Ja vapauta kaikkia meitä. Pyydän sinun, Herra Jeesus, sinun kunniaksi ja kirkastukseksi näissä lahjoissa. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, aamen. Yksi kirja, mitä me luetaan kotona aika usein, on Narnia. Me ollaan menossa Prinssi Kaspianissa. Mutta siinä ensimmäisessä kirjassa, mikä me luettiin, on se Velho ja leijona. Muistatte ehkä, että Narniassa oli pitkään ollut talvi. Ja yksi se ongelma, miksi, tai se seuraajasta oli pitkään ollut talvi, niin joulupukki ei ollut käynyt pitkään aikaan Narniassa. Ja lapset sitä, jotka kuulivat niitä kertomuksia, kaikki olivat siitä surullisia. Mutta kun huhut kertovat, että Aslan oli tulossa Narniaan ja alkoi kevät tulla, purot, lumisulka sulaa, niin yksi asia, mikä myös tapahtui, oli, että joulupukki ilmestyi Narniaan. Ja 3 lasta, Edmund oli jo lähtenyt harha teille velhoa seuraavaan, mutta Peter, Susan ja Lucy törmäsivät joulupukkiin. Jotkut teistä muistaa sen kertomuksen kohdan. Ja joulupukki antoi heille teetä ja pipareita ja heillä oli hauskaa, mutta hän antoi myös 3 lahjaa. Barnabas auttoi minun saaran tekemisessä, kun mietittiin eilen, että mitkä ne lahjat oli. Ne oli Peterille miekka ja kilpi, se oli Susanille nuolipyssy ja torvi.
ja lusille pullo, jossa oli öljyä. Heille annettiin nämä lahjat, ei elvistelemään, vaan taisteluvarusteiksi tuleviin sotiin. Heille sanottiin, että älkää näyttäkö omaa hyvyyttänne, vaan tulee aika, jolloin sinun tarvitsee käyttää tätä lahjaa, jonka se pukki antoi todellisessa tilanteessa auttamaan. Jos mulla olisi teesi tästä tekstistä, se olisi joku tällainen. Jumala antaa moninaisia armoituksia omille ihmisilleen heidän nöyrtymiseksi, kasvuksi ja oman armonsa heijastukseksi. Kun puhutaan armolahjoista, niin on kaksi vaaraa. On armolahjojen koroittaminen tai armolahjojen kieltäminen. Ja niistä taustoista, joista minä tulen, niin aina olen ollut enemmän huolissaan tuosta ensimmäisestä. Olen ollut kokouksissa ja tilanteissa, jossa olen selvästi nähnyt, että armolahjot tulevat Herran Jeesuksen Kristuksen ohi tai yli. Armolahjoja voi korottaa väärällä tavalla. Niitä tehtiin jo ensimmäisellä vuosisadalla. Ensimmäinen Johannes 4:1 sanoo, että testatkaa kaikki profeetat, sillä kaikki profeetat eivät ole Herran Jeesuksen Kristuksen profeettoja. Jo silloin ihmiset sanoivat, että minä olen profeetta, minulla on sana Jumalalta. Ja itse asiassa se profeetta ei ollut Kristuksen profeetta ollenkaan. Nostettiin sitä ihmistä ja hän halusi olla jotakin, mitä hän ei ollut. Voidaan sanoa opillisesta väärinkäytöstä. Kukapa ei olisi joskus kuullut, että kokemus nostetaan opin yläpuolelle. Ihminen, joka sanoo, että oppi on semmoista kuivaa, me halutaan vain Pyhän Hengen läsnäoloa. Joskus se voi johtaa siihen, että jos todella rupeaa opiskelemaan Raamattua, niin se tarkoittaa, että vähentää henkeä. Ajatellaan, että yliluonnollinen kokemus on koko pointti. Sitten voi olla myös, ei vaan tämmöinen opillinen väärinkäyttö tai karismaattinen väärinkäyttö, niitä voidaan käyttää myös rahan. Ei rahan pesuun, mutta rahan keruuseen. Näitä, kun katsoo jotain amerikkalaisia kristillisiä kanavia, niin löytää niitä. Sanotaan Herran nimessä, että täytyy kerätä rahat omaan lentokoneeseen, että evankeliumia voi mennä nopeammin viemään. Tai sitten voi olla emotionaalinen väärinkäyttö, jossa painostetaan ihmistä, että sinun on saatava tietty armolahja, jotta Jumala voi sinua käyttää. Joka tämmöisen painostuksen kohteena on ollut kerrankin, siitä jää aika karvas maku kristillistä uskoa kohta, jos tätä armoitusta ei sillä hetkellä saakaan. Joten on olemassa vaara, että armolahjat korotetaan, mutta on myös olemassa vaara, että armolahjat kielletään. Ja silloinkin käytetään opillisesti väärin. Ja silloinkin on emotionaalinen väärinkäyttö. Sanotaan, että ei ole olemassa armolahjoja. Ja sen tähden itse asiassa kristillisestä elämästä tulee enemmän tietyllä tavalla käyttäytymistä. Ja hyvin semmoista arvokasta. Väärällä tavalla arvokasta. Jos me ollaan rehellisiä, niin nyt pöydässä yhtä kohtaa. Armolahjoista puhutaan 4 tai 5 eri Uuden testamentin kohdassa. Ne ovat todellisuutta. Joten meidän ei tule niitä korottaa, mutta meidän ei tule myöskään niitä kieltää. Joten nyt me katsotaan tätä kohtaa, kuinka meidän tulee käyttää niitä. Kuinka meidän tulee käyttää. Ensimmäinen tässä tekstissä on huomattava, että Jumala antaa armolahjat nöyrtymisen kautta. Nöyrtymisen kautta. Minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin antanut. On totta, että armolahjoja voi käyttää oman hyvinvoinnin tai kunnian pyytämiseen, jossa koko ajan täytyy tuoda esille, mikä se minun oma armoitus on. Ja niin etsiä kunniaa. Mutta tämä teksti sanoo, älä ajattele itsestäsi liikoja, vaan sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on antanut sinulle. Yksi nöyryyttävistä asioista ihmiselle on se, että kaikki mitä hän saa on lahjaa. Ensimmäinen syntymä on lahjaa, toinen syntymä on lahjaa ja tiedättekö mitkä tässä on lahjaa? Usko on Jumalan lahja. Samalla tavalla Efesolais 2.8 sanoo, että tämä ei ole teistä, vaan Jumalan lahja. Mikä? Koko pelastus usko mukaan lukien. Jos sinä ja minä uskomme tänään Jeesukseen Kristukseen, se on Jumalan lahja. Se nöyryyttää ihmisen tietyllä tavalla. Se nöyryyttää, että minä en ole parempi kuin minun naapuri. Minussa ei ollut mitään kauniimpaa, parempaa, viisaampaa. Se on Jumalan lahja. Ja tämä teksti sanoo, että jopa uskon määrä, se luottamuksen määrä, joka sinulla tai minulla on, se määräkin on Jumalan lahja. Tämä nöyryyttää meidät olla vertailematta toisiamme, itseämme toisiin. Älkää ajatella itsestänne enempää, kuin ajatella. Ajatelkaa kohtuullisesti. Tässä on 4 kertaa käytetty samaa kreikan kielen sanasta, phrono. Ajatella, ajatella, ajatella selväjärkisesti, ajatella yhdessä. Sen tähden yhtä tärkeää kuin armolahjat onkin niiden käyttäminen, kuinka niitä käytetään. Armolahjojen erilaisuus osoittaa, että kristityt tarvitsevat toisiaan Kristuksen täytetyn työn ymmärtämisessä ja soveltamisessa jokapäiväisessä elämässä. Anna minä toistan. Armolahjojen erilaisuus osoittaa, että kristityt tarvitsevat toisiaan Kristuksen täytetyn työn ymmärtämisessä ja soveltamisessa jokapäiväisessä elämässä. Luonnollisesti jokainen ihminen ajattelee, minä en tarvitse muita. Meillä ei ole individuaalisesta ihmistä. Minulla on kaikki, mitä me tarvitsemme. Ja Jumala on viisaampi, kun hän liittää kristityt yksittäiset ihmiset yhteen, jossa me tarvitsemme toisia. Me tarvitsemme opetusta. Juuri tätä, mitä minä teen, jokainen kristitty tarvitsee. Me tarvitsemme siteiden sitomista. Kun meillä on suru ja kärsimys, me tarvitsemme joku, joka harjoittaa laupeuden armolahjaa minua tai sinua kohtaan. Me tarvitsemme profeetallista ääntä. Ja kohta sanotaan, kerrotaan, mikä se on. Me tarvitsemme organisoitumista. Me tarvitsemme, että joku johtaa ja organisoi toimintaa. Me tarvitsemme sitä, joka antaa. Montako pelaajia saa jo jääkiekkojoukkuessa olla? 5+ maalivahti, mutta montako saa rekisteröityä koko joukkue? 22. Vähän yli 20. Sampe, joka pelaa oikeasti jääkiekkoa, me vaan muut katsotaan. Tietää, että kaikilla ei ole sama rooli siinä jääkiekkojoukkueessa. Joku on maalivahti, joku on hyökkääjä ja joku on puolustaja. Ja se valmentaja kertoo, mitkä rooli sillä on. Kaikki eivät voi olla maalivahti. Jotta joukkue pelaa hyvin, joukkuessa on hyvä olla erilaisia rooleja. Hyvin taitavat pelaajat, jotka eivät ymmärrä koko joukkueen merkitystä, ovat yleensä nätisti sanottuja pissipäitä. Jääkiekkojoukkue toimii hyvin, kun jokainen ymmärtää oman roolinsa. Samalla tavalla Jumala on antanut erilaisia lahjoja meille. Ja kun me tulemme sinuiksi sen oman roolin kautta, me voimme rakentaa Kristuksen ruulin ja kasvaa ilossa ja toisten rakentamisessa. Lahjojen käyttämättömyys on myös muuten ylpeyttä. Lahjojen käyttämättömyys on myös ylpeyttä. Se ottaa pois toisilta siunauksen kasvamisessa Kristuksen tuntemisessa. Jos se armoitus, joka sinulle on annettu, ja sinä et käytä sitä, se on minulta pois Kristuksen tuntemisen kasvattamisessa. Minun tarkoitus ei ole tämän saarnan aikana tuntea ketään, että aikaa burnouttiin, että pitäisi vain enemmän tehdä. Ei, ei. Me emme halua ketään ajaa burnouttiin. Me haluamme kasvaa niissä, tiedostaa ne omat lahjat ja toisten ja miettiä, kuinka minä itse asiassa käytän tämän elämäni. Joskus se tarkoittaa, että itse asiassa lopettaa jonkun tekemistä ja panostaa enemmän johonkin. Ja edes, että me opimme tuntemaan itse, me tarvitsemme muita ihmisiä ympärillä. Jumala antaa armolahjat nöyrtymisen kautta. Toisena Jumala antaa armolahjoja Kristuksen työn riittävyyden nostamiseen ja korottamiseen. Kaikkien armolahjojen tehtävä on tämä. Kasvattaa veljen ja sisären uskoa Jeesukseen Kristukseen, että hän on riittävä. Minun tehtävä opettajana, saarnaajana on näyttää kaikista kirjoituksista, että kaikki lupaukset Kristuksessa ovat aamen. Että Kristus on toinen Aadam. Toisin kuin ensimmäinen Aadam, joka teki syntiä, toinen Aadam Kristus ei. Toinen kuin Israel, joka kapinoitsi, tosi Israel, Jeesus Kristus ei. Ja koska Kristus on noussut ylös, hän nostaa omat ihmisensä ylös. Se on minun tehtävä. Sama tehtävä on sillä ihmisellä, joka on laupeuden armolahja. Kun hän tulee vierelle, kärsimyksen ja surun vierelle, hän ei voi taata, että hän voi parantaa sen kivun. Mutta hän voi tulla vierelle rukoilemaan ja rohkaisemaan lupauksilla. Ihminen, joka antaa anteliaasti, heijastaa sitä samaa. Niin kuin Jeesus niin paljon opettaa rahasta. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Älkää kootko mammonaa. Antelias ihminen heijastaa sitä, niin kuin Herra on ollut minulle antelias, minä olen antelias. Koska on olemassa uusi taivas ja uusi maa. Jumala antaa armolahja Kristuksen työn riittävyyden esille nostamiseen. Kysymys kuuluu sinulle. Kuinka sinä voit rakentaa toista ihmistä ymmärtämään ja kokemaan Kristuksen työn tärkeyden, riittävyyden ja hienouden elämässä? Ensimmäinen Korinttilais 14.26 sanoo, kuinka siis on veljet ja sisaret, kun tulette yhteen? On jokaisella jotakin annettavaa, kellä virsi, kellä opetus, kellä ilmestys, kuka puhuu kielillä, kuka selittää. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Kun me tulemme yhteen, me olemme kerjäläisiä Jumalan edessä ja toisten rakentajia ihmisten edessä. Kerjäläisiä otetaan Jumalalta vastaan ja annetaan ihmisille. Kolmas, joka tämä teksti opettaa. Jumalan antamilla arvolahjoilla ei ole selkeitä kategorioita. Kun te katsotte näitä arvolahjoja tässä, niitä on 7 tässä kohdassa. Me ei mennä nyt korinttolaiskirjeen, me mennään sitten ensi viikolla. No 7. Mikä tässä arvolahja-luettelossa on huomattavaa? Ensinnäkin, joka tuntee Uuden testamentin ja on lukenut, huomaa, että joskus jossain muussa kohdassa ne sekoittuvat keskenään. Anna minä anna esimerkin. Tiitus 1.9. Sekoittuvat toistensa kanssa. Tiitus 1.9 sanoo, hänen tulee pysyä opinmukaisessa luotettavassa sanassa niin, että hän kykenee neuvomaan terveellä opetuksella ja kumoamaan vastaan sanojen väitteen. Siinä käytetään itse asiassa samaa sanaa kuin opettaminen ja kehoittaminen. Se, joka opettaa, niin täytyy myös kehoittaa. Ja tässä ne näyttää olevan 2 eri armolahjaa. Joskus ne sekoittuvat toisensa kanssa. Vielä mielenkiintoisempi on, arvolahjat sekoittuvat itse kristillisten luonteen kautta. Minulla ei ole palvelemisen arvolahjaa, niin ei minun tarvitse palvella. Minulla ei ole antamisen arvolahjaa, niin en Minä en anna. Voisi tehdä väärän johtopäätöksen, niin huomaatko? Herramme Jeesus Kristus sanoo, hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja sitten hän sanoo, joka haluaa olla ensimmäinen teidän joukossanne, olkoon toisten, kuka? Palvelija. Koko kristillinen elämähän on palvelemista. Meidät vapautetaan palvelemaan. Ja tässä se näyttää olevan armolahja. Huomaatko? On olemassa erityinen armoitus jollakin ihmisellä käytännöllisesti auttaa toista ihmistä, vaikka meitä kaikkia kutsutaan palvelemaan. Tai arvollisia, laupeuden harjoittaminen. Sama sana. Mitä sanoo Herramme Jeesus Kristus vuorisaarnassa? Olkaa armolliset. Ne, jotka ovat armolliset, saavat nähdä. Jotka ovat laupiat, saavat nähdä mitä? Jumalan valtakunnan. Heille annetaan armo. Jossakin piirissä ainut armolahja, jota harjoitetaan, on kritiikin armolahja. Onneksi se ei aina kuvasta kotikirkkoa. Jokaista ihmistä kutsutaan olemaan laupea. Ja sitten meistä jo tässä porukassa osattaisi jotain muuten osoittaa joitakin, että erityinen armoitus olla laupeudellinen. Erityinen arvotus huomata se ihminen, joka jää itsekseen, joka selvästi suree. Muut meistä kävelee, porottaa ohi, ei edes huomaa, miettii jo muita asioita. Ja tämä ihminen huomaa sen ihmisen ja menee siirrytään. Meitä kaikkia käsketään olevan laupeudellinen, mutta jollekin annetaan erityinen armo. Tai rohkaisijoita. Hebrealais 3.13 käskee kaikkia rohkaisemaan. Ja sitten on olemassa erityinen, sama sana, kehottaa tämä rohkaisua, armoitus tähän. Minä määritän hengen lahjat ovat erityisiä kristityille annettuja valtuuksia. Vaikka ne eivät eroakaan täydellisesti tavallisista kutsutusta jokaiselle kristitylle annetusta kutsusta. Ne ovat erityisiä armoituksia. Tai opettaminen. Aviomiehet. Efesolaiskirjan 5. luke sanoo, että jokaisesta kristillisestä aviomiehestä kutsutaan pesemään omaa vaimonsa sanalla. Oli sinulla opettamisen armoitus tai ei. Sinua kutsutaan siihen. Ei se tarkoita, että sinä pidät joka aamu saarnan omalle vaimollesi. God forbid that. Vaan se kutsuu pesemään hänet sanalle, luomaan tilaa, että hän voi rauhoittua sanaan, lukemaan yhdessä. Meitä kutsutaan siihen. Oli sinulla opettamisen armoitus tai ei. Ja samaan aikaan joillekin kristityille annetaan opettamisen armolahja, jotta hän voi palvella koko seurakuntaa. Huomaatko, mitä tarkoittaa? Armolahjat sekoittuvat itse kristillisen luonteen kanssa. Katsotaan näitä armolahjia. Ja ensimmäisenä profetia. Ensimmäinen on vaikein, profetia. Ja miettikää, älkää vaan akateemisesti tai eksegeettisesti, vaan että käytännöllisesti. Kuinka tämä toimii kotikirkossa? On olemassa veljiä ja sisaria, jota minä arvostan. Ajattelen, että profetian armolahja on loppunut. En ajattele, että tämä on totta, niin kuin käytiin viime vuonna. Mikä sitten on profetian armolahja? Sen voi jakaa kahteen osaan. Se on, kun Jumalan sanaa julistetaan ja siinä on sovellus mukana. Anna esimerkki. Minun tehtävä on opettaa Jumalan sanaa teille juuri nyt. Ja minä voin sanoa, että Jumala on armahtava luvun 1-11 välillä roomalaiskirjeessä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kaikki teistä voi sanoa aamen. Sitten minä voin sanoa, että armolahjoja on 7 ja kaikki teistä voi sanoa aamen. Ja nyt sitten kun minä sanon näin, minulla on sellainen tunne, että Jouko, sinun täytyy käyttää sinun armolahjaasi seuraavan 6 kuukauden kanssa meidän seurakunnan rakentamiseen tällä tavalla. Huomaatko, mitä minä teen nyt? Nyt minä hyppien Jumalan sana auktoriteetista sovellutukseen. Ja nyt tämä sovellutus ei olekaan enää Jumalan sanaa. Se on hyppy siitä yrittää soveltaa. Se on profetaalinen sana. Tai se sanoo tämän tekstin pohjalta. Meitä nyt juuri kutsutaan rohkeammin palvelemaan toista. Jos minä sanon, joku teistä ei vielä uskalla käyttää armoitusta. Huomaatko, mitä minä teen? Nyt minä tuon profeetallisen sanan, joka pitää muuten kohta käydä katsoa. Se pitää koetella. Onko tuossa mitään järkeä? Minä suuremmassa määrin rukoilen aina, kun minä saarnaan, että minä opetan sanaa ja Jumala antaa sillä hetkellä profeetallisen sanan soveltaa sitä ihmisten elämään. Eli kun Jumalan sanaa julistetaan, niin että se sovelletaan siihen kontekstiin ja siihen aikakauteen, paikkaan, se on profeetallinen sana. Jotkut saarnaajat käyttävät vaan eksegeesiä, puhutaan tarkasti vaan, ja sillä on paikkansa. Ja jotkut tulevat taas puhumaan, ja ne ottaa yhden jakeen ja heittää Raamatun pois, ja ne vaan heittelee vaan profeetallisia asioita. Nähdäkseni kumpikin on virheellinen tapa. John Piper määrittää profetian armoituksen hengen johtama ilmaisu jostakin, mitä muuten ei tietäisi tai sanoisi, mikä on voimakasta tietyllä hetkellä ja tuo konviktion rohkaisun tai kehotuksen herättämään tai rakentamaan luottamusta Kristukseen. Minusta se on hyvä määritelmä. Joten käyttäkäämme me, jotka opetamme profetian lahjaa sillä tavalla. Mutta Paavali sanoo myös, etsikäämme kaikki profetian lahjaa. Toinen tapa käyttää profetian lahjaa on spontaaninen sana Herralta toisille ihmisille. Spontaaninen sana Herralta toisille ihmisille. Kuinka tätä ei pidä käyttää? Sitä ei pidä käyttää näin. Heidi, minulla on Jumalan auktoriteetti sanoa, että sinun elämässä tulee tapahtumaan 2 vuoden päässä tämä. Sinä käyt lähetysmatkalla Brasiliassa. Näin ei saa sanoa. Semmoista auktoriteettia ei ole. 1 Korinttilaiset 14:13 sanoo, profetoiva puhuu ihmiselle rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kun joku antaa sinulle profetian, ensimmäinen kysymys on tämä. Meneekö se Jumalan sanaa vastaan? Kunnioittaako se, kirkastaako se Kristusta vai sitä profeettaa? Väärinkäyttöjä ovat lukemattomia. Meistä monet ovat olleet sellaisissa kokouksissa. Se, että on väärinkäyttöjä, ei pidä heittää koko profetian lahjaa pois. Miten se sananlasku menee? Älä heitä lasta sen pesuveden mukana pois. Minä uskon suuremmassa määrin, että meidän tulee käyttää tätä lahjaa. Tämä on sekä miehille että naisille muuten. 1 Korinttilaiset 11:4 sanoo, jokainen vaimo, joka rukoilee ja profetoi. Siinä, missä opettamisen palvelus seurakunnassa kuuluu miehelle, 1 Timoteus 2, se, missä opetetaan ja etsitään profeetallista sovellusta, tämä kuuluu molemmille. Spontaaninen sana Herralta toisille ihmisille. Tämä tapahtui keskiviikkona. Tämä veli ei kutsu sitä profetiaksi, mutta se tapahtui. Meillä on business meeting ja yksi veli kysyy minulta kysymyksen. Miksi sinä olet niin epäröivä lähteä siihen hommaan? Pelottaako sinua joku asia? Suurin piirtein näin. Hän ei väittänyt auktoriteetti, hän vaan kysyy yksinkertaisen kysymyksen. Ehkä hän tuntee minut aika hyvin. Ja minut olisi ihan kuin otettu vaatteet pois alastomaksi. Niin, pitääpä vähän miettiä. Huomaatko? Hän ei tullut millään suurella fanfaarilla, mutta hän puhui totuutta. profeettia on totuuden puhumista, ei aina ennakoimista. Se on uskallusta toisen ihmisen elämään, jonka tuntee, puhua totuutta. Jotta tämä tapahtuu terveellä tapahtuneen, kolmas pointti. Sekä profeetat että profetiat tulee koetella. Kuuntelkaa ensimmäinen Tessalonikalaiset 5.19. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä on hyvää. Aika kova sana, älkää halveksiko profetoimista. Mulle on hypännyt nämä sanat nyt minun kasvoille. Älkää halveksiko profetoimista. Jos veli tai sisko sanoo mulle tuommoisen sanan, kyllä minun täytyy se koetella. Okei, onko tuossa jotakin perää? Ehkä hän Herra koettelee hänen sanansa kautta. Joten kaikki profetiat, kaikki se profetia, mikä annetaan, pitää koetella. Meneekö se Jumalan sanaa vastaan? Jos joku tulee mulle profetoimaan sanomaan, että sinun pitää jättää oma vaimosi ja lapsesi, niin voitte olla aivan varmoja, että en pyydä häntä kotikirkon kokoukseen puhumaan. Se menee Jumalan sanaa vastaan. Ja joillakin on tarve koko ajan profetoida joidenkin ihmisten puolesta ja kertoa ympäripyöreitä asioita. Oletteko ikinä ollut semmoisessa? Koko ajan on tarve tehdä se. Nyt ei puhuta siitä. Ne pitää koetella, rakentaako ne, lohduttaako ne, kehoittaako ne, rohkaiseeko ne. Profetiat pitää koetella. Niin pitää muuten profeetat. Ensimmäinen Johannes 4.1 sanoo, rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen lihaksi tulleeksi, on Jumalasta. Minä annan esimerkki. Jos tänne juuri nyt tällä hetkellä tulisi tänne kokoukseen joku ja sanoisi, Espoon kotikirkko, minulla on sana Herralta. Mitä me tehtäisiin? Ei ole tapahtunut, mutta se voi tapahtua. Tiedätkö, mitä minä tekisin? Minä sanoin, että veli ja sisar, ole hyvä, istu alas. Meillä on opetus kesken. Ja me oltamme ilomielin sinut vastaan. Istu rauhassa alas. Meistä kukaan ei ole häntä tavannut. Jos hänellä todella on sana Herralta, hän on kärsivällinen. Yksi hengen hedelmistä on kärsivällisyys. Ei hänellä ole kiirettä sekoittaa tätä seurakunnan kokousta millään lailla. Hän tulee rakennukseksi. Ei hän tule tänne huutelemaan. Ole hyvä ja istu. Me emme tunne sinua. Toinen esimerkki. Jos joku teistä tänään otetaan rukouspyyntö. Jos Adam nousee ylös ja sanoo, että minä olen mietiskellyt tämmöistä asiaa muutaman viikon. Ja mulla on semmoinen tunne, että Jumala haluaa, että minä jaan tämän. En minä ole varma siitä, mutta mulla on sydämellä tämä asia. Että seurakuntana me voitaisiin rukoilla Perkkaa asukaspuiston puolesta ja ruveta todella rukoilemaan, mitä siellä tapahtuu. Otetaanko me sen vakavasti heti ensimmäinen? Me tunnetaan Aadam. Tunnetaan 3 vuoden aikana, jotkut paremmin, jotkut huonommin. Hän on aika vakaa kaveri. Hän on seurakuntayhteydessä. Me otetaan se eri tavalla. Me silti tunnustellaan, että onko siinä järkeä, mitä Adam sanoo. Mutta hän ei tule ihan extemporeen. Koetelkaa kaikki. Älkää halveksiko profetoimista, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvä. Joskus on sanonut, että profetiat, jos se ei täyty tarkalla tavalla, niin silloin se profeetta on saatanasta. Ei välttämättä. Uudessa testamentissa löytyy esimerkkejä esimerkiksi Akabuksesta, joka profetoi Paavalille, että Jerusalemissa sinua odottavat ne ja ne. Itse asiassa kun tarkasti lukee sen profetoimisen, niin se tapahtuu osittain, mutta osittain se tapahtuu väärällä tavalla. Ei Agabus ollut saatanasta sen tähden. Profetiat ovat aina inhimillisiä. Ne eivät ole niin kuin Jumalan sana. Niissä on aina inhimillinen, subjektiivinen puoli, jossa se oma persoona sekoittuu. Sen takia ne ei ole absoluutteja. Mutta se ei tarkoita, ettei Jumala käyttäisi sitä. Minä rohkaisen meitä tällaiseen käyttöön. Varmasti tässä seurakunnassa ei ole ollut ylilyöntejä. Tämä aivan varmasti ei ole ollut. Enkä näe, että niitä seurauselman sunnuntaina tulee. Ei se tarkoita, että se on tarvitse olla kokoustilanne. Vie sisaren kahville ja sanoo, että mulla on tämän, Jumala on laittanut tämä minun sydämeen. Se on jo vahva sana, kun sanotaan, että Jumala on laittanut sydämeen. Ehkä ei. Jakaa se asia. Tai ootko sinä ikinä miettinyt? Joku mulle on joskus tullut, ootko sinä ikinä miettinyt, Mikko, tuota osa-aluetta sinun elämässä? Aika vahvasti sanottu, mutta haaste. Minä rohkaisen teitä käyttämään profetian armolahja. Toisena tässä listassa on palveluksen armolahja. Se on diakonia sama. Tämä on sellainen ihminen, joka luonnollisesti huomaa asian ja haluaa konkreettisesti palvella. Jotkut meistä pasattaa ja ei huomaa, että vesikannu on tyhjä. Jos se on tyhjä, niin me ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Jotkut meistä ei osaa ruuvia laittaa niin kuin seinään kiinni suurin piirtein. Jolloin tämä armoitus, hän huomaa ne asiat. Saa sitä kiksit, että hän käy hakemaan palvelemaan, pistämässä sen vesikannun. Ja hyvin konkreettisella tavalla. Vaikka hän tykkää olla niin kuin taustajoukoissa ja katsoo, että tämä homma toimii siinä yhteydessä. Mikä arvokas palvelukselle, armolahja yhteisölle. Käytännöllinen apu, jonka kristitty voi antaa toiselle kristitylle. Opettaminen. Opettamisen armolahja kykenee ymmärtämään ja kommunikoimaan Jumalan totuutta, lakia ja evankeliumia selvällä tavalla. Ihmisillä, joilla on opettamisen lahja, hän kykenee, että ihmiset katsoo tekstiä ja sitten, niin joo, no tähän on aika, niin joo, näinhän se onkin. Joillakin on tämä armoitus enemmän, joillakin vähemmän. Ei kaikkia tarvitse tulla opettamaan. Yksikään näistä armoituksista ei ole parempi kuin toinen. Muistakaamme se. Tätä lahjaa seurakunnan paimenen tulee käyttää ja hänellä tulee olla. Tätä voi käyttää myös kotona, pyhäkoulussa, monissa pienpiireissä. Ja rohkaisen teitä käyttämään. Kehottaminen tai rohkaiseminen, kuten sanoin, niin se on sama sana. Tiedätte, pyhästä hengestä kutsutaan kehoittaja tai rohkaisija. Tulee siitä samasta sanasta. Pyhä henki on rohkaisija, parakleitos, parakaleo. Kutsua vierelle ja rohkaista veljeä tai sisärtä, tai kehottaa, tai ehkä oikaista. Tietään, että se suhde on luottavainen, minä voin luottaa tähän veljeen, mitä hän sanoo. Neuvominen, varoittaminen, rohkaisu, vahvistaminen. Tämä voi tarkoittaa sitä, että toinen ihminen selvästi menee synnin suuntaan. Hän huomaa nyt, että tämä ihminen alkaa rypemään synnissä. Rohkaisija, kehottaja ottaa tämä ihmisen ja sanoo, että huomaatko, mitä sä teet? Minä rakastan sinua, me välitetään sinusta, mutta se suunta, millä sinä olet menossa, on turmion tie. Tai tällainen ihminen, jolla on tämä, hän tulee myös ja sanoo, että se, mitä asiat, kun sinä teet tuossa, minä huomaan Jumalan armon sen rakentaa. Hän rohkaisee, jatka sitä tekemistä. Hebrealais 11 sanoo, valvokaamme toinen toistemme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Älkäämme jättäkö oman seurakunnan kokousta niin kuin muutamme on tapana, vaan kehoittakaamme, rohkaistamme toisiamme sitä enemmän, kun tämä enemmän näette tuon päivän lähesty. Jokainen meistä tarvitsee rohkaisua, kehotusta. Niillä ihmisillä, joilla on tämä armoitus, tehkää sitä paljon. Tehkää sitä paljon. Antaminen. Hän sanoi, joka antaa, antakoon vilpittömästi. Yksi tapa antaa on niin, että minä annan tämän, ja koska tämä on, niin sitten minä ansaitsen. Minä annan käytännön esimerkki. Aviomiehet, älkää tehkö näin. Minäpäs nyt tänä iltana teen illallisen, että saisin myöhemmin seksiä. Juuri näin ei anneta. Tätä ei lasketa tässä. Antaminen vilpittömästi on se, että antaa koska Jeesus sanoo, vapaasti sinä olet saanut, vapaasti antakaa. Luonnollinen ihminen vain antaa laskelmoiden, eikö niin? Aina lasketaan, että jos minä teen tuon, niin sitten saa tuota takaisin. Armoitus toimii eri tavalla. Armolla lävistetty ihminen antaa, koska hän ymmärtää saaneensa koko iän kaikki sen elämän vapaasti. Jos minä sanon, että mulla ei ole sitten antamisen armolahjaa, no niin, enpä minä en ikinä anna. Väärin. Jeesus kehottaa kaikkia meitä olemaan anteliaita. Itse asiassa. Seurakunnan kokous yksimielisesti päätti 45% korotuksen meidän budjettiin. Nyt on mahdollisuus ja ilo-oikeus antaa omista viikkorahoistaan kotikirkolle. Päättää, että paljonko se on, ja rupeaa antamaan. Ja joillekin teille, kun te kuulette tämän 45%, niin oikeasti minä rukoilen, Jumala antaa yliluonnollisen antamisen halun, että evankeliumin työ menee eteenpäin tämänkin seurakunnan kautta. Ja sanoo, että minä annan enemmänkin kuin minä pystyn. Se on siteeraus toisesta korinttolaiskirjeestä. Joten kaikkia meitä seurakunnassa, kun meitä käsketään ja rohkaistaan antamaan säännöllisesti, iloisesti ja anteliaasti. Joka kuukausi meidän ensihedelmästä. Minä rohkaisen teitä antamaan teidän ensihedelmästä ja testaamaan tämän opetuksen vanha ja uuden testamentin mukaan. On erittäin varma, että näin menee. Se kertoo, että kaikki kuuluu meille. Ja sitten joitakin teitä Herra laskee sydämelleen antamaan vieläkin enemmän taloudellisesti ja muuten. Johtaminen. Johtaminen tulee sanasta, joka tarkoittaa konkreettisesti seisoa toisten edessä. Uusi testamentti ei opeta, että johtaja on ikinä semmoinen pomotteleva, että mene sinä tuonne, minä vaan istun ja juon kahvia. Johtaja on Uudessa testamentissa palvelija. Mutta se on, johtamisen armoitus on se, joka kuitenkin varustaa muita ja on valmiina ensimmäisenä menemässä pioneerina sotaan, jos on pakko. Toinen korinttilais 12.28 sanoo myös tämän toisen tapaisen hallitsemisen, organisoimisen armolahjan. Jotkut meistä ei pysty organisoimaan matkaa, vaikka jos pitäisi vessaan viedä lapset, niin sekin olisi liian vaikea. Ja jotkut teistä pystyy koko hirmu vaikeita kokonaisuuksia niin yhtäkkiä organisoimaan ja muutoin, että no olipa se helppoa ja toisille se tuottaa hirveätä stressiä, jos pitäisi ruveta niin kuin jotakin organisoimaan. Siinä ei hengenhedelmä enää ole lähellä. Ne ovat oikeasti Jumalan armoituksia. Minä voin melkein osan tätä nimetä molempiin kategorioihin. Ne ovat Jumalan armolahja ja jos sinulla on tämä, käytä sitä, koska me tarvitsemme. Muuten tulee kaoottinen tila. Jos meillä ei ole, niin ottakaa me se kiitollisuudella vastaan. Oikeanlainen johtaminen tarkoittaa myös sitä, että ei aina odota viimeiseen tippaan. Jos on tämä lahja, oppii tekemään asioita ja miettimään jo etukäteen. Eikä aina viimeisellä minuutilla tee, että no tulepahan joku tehtyä. Se tarkoittaa jotain vähän sellaista, että pystyy miettimään jo etukäteen. Ja viimeisenä tässä listassa, laupeus. Tästä me sanottiinkin. Hänellä on erityinen kyky huomata kärsimystä ja surua ympärillä. Erityinen kyky. Ja erityinen halu auttaa konkreettisesti tällaista ihmistä. Se ei ole vaan, että on symppis ihminen. No olipa se symppis ihminen. Nyt ei puhuta semmoisesta. Hän haluaa konkreettisella tavalla auttaa kärsivää ja surussa olevaa. Hän on helposti lähestyttävä. Hän uskaltaa mennä sen ja ottaa se yhteyden. Tässä on 7 lista. Minä en usko, että mikään lista Uudessa testamentissa on kokonaisvaltainen. Koska tämä ei mene rastiruutuun. Meistä kukaan ei pysty sanomaan, että tuo mulla on, tuota mulla ei ole. Kaikki on skaalassa. Mutta minä rohkaisen meitä. Minä lähetin teille arvolahjatestin. Se testi ei ole paras tapa löytää armoituksen, se on yksi tapa. Parempi tapa on näin. Kahvin aikana kertoo jollekin ihmiselle tänään, että Heidi, minun vaimo, hän näkee semmoisia asioita, mitä minä porotan menemään läpi. Hänellä on joku laupeus, mitä minulla ei ole. Rohkaisen sinua käyttämään enemmän ja enemmän. Hän haluaa konkreettisella tavalla auttaa toista ihmistä. Rohkaista siinä. Ei niin, että hänelle nousee se päähän, vaan että rohkaisee, että minä olen nähnyt muuten usko lisääntyy Kristuksessa. Tehkäämme se tänään. Mikä on sinun lahjasi? Koita erilaisia asioita. Jotkut stressaa hirveästi. Ja tänne sivumalla. Anna muiden palvella sinua. Ja joistakin sinä, että hetkinen. Voinko minä tätä tehdä ja palvella muita? Kyllä. Ja rupeat tekemään sitä. Keskustella. Uskalla sanoa joihinkin asioihin ei. Se okei. Ja joitakin sanoa, uskalla ottaa aloitetta. Minä itse asiassa voisin ruveta tekemään tätä. Siinä loppukertomuksessa Narnia, velho ja leijona tapahtuu mielenkiintoinen kohta. Aslan sanoi, nopeasti Lucy. Heillä oli se taistelu menossa. Lucy juuri muisti lääkkeen, jonka oli saanut joululahjaksi. Hänen kätensä vapisivat, hän tuskin sai pullo auki. Lopulta se onnistui, hän kaatoi muutamia pisaroita veljensä Edmundin suuhun. Te muistatte, kuka oli Edmund? Se olisi, joka lähtenyt velhoa soiroon. Täällä on muitakin haavoittuneita, Aslan sanoi Lucyn katsellessa jännittyneenä Edmundin kalpeita kasvoa nähdäkseen, vaikuttiko läät. Niin minä tiedän, Lucy sanoi lyhyesti. Sitten Lucy lähti matkaan etsimään muita haavoittuneita. Seuraavan puolen tunnin aikana he ahkeroivat Lucy lääkiten vaikeasti haavoittuneita ja Aslan muuttaen kuvapatsaita eläviksi. Päästyä vihdoinkin takaisin Edmundin luo, Lucy tapasi hänet jalkeilla. Edmund ei ollut ainoastaan parantunut haavoistaan, vaan näytti entistä ehommalta. Itse asiassa hän ei ollut pitkiin aikoin näyttänyt niin mainiolta. Hän oli jälleen oma itsensä ja pystyi katsomaan toisia silmiin. Ja tässä taistelukentällä Aslan löi hänet ritariksi. Lahja, jonka Lucy oli saanut, aivan ilman mitään merittejä. Hän käyttää Aslanin käskystä parantamaan Edmundin, joka oli lähtenyt velhon matkaan. Ja Edmund tuollaan takaisin Aslanin hermaan. Ja Aslan tekee hänet ritariksi. Ne arvotukset, jotka meille on annettu, ne käytetään toisten ihmisten rakentamiseksi. Ja meistä tulee enemmän ihmisiä, enemmän Kristuksen kaltaisia. Me olemme niitä kuninkaita ja pappeja uudessa valtakunnassa. Me tulemme huomaamaan sieltä, että Jumalan armo vaikutti meissä rakentavalla vaikealla. Jollakin meillä on se susanilainen jousipyssy. Ja sitten joillakin meillä on torvi. Torveen kun puhalsi, niin Susan saa heti välittömästi apua. Joillakin meillä on miekka, jolla me mennään taistelemaan ja me halutaan julistaa ja me vähän ärsytetäänkin siinä julistaessa. Joskus paljonkin. Joillakin meillä on kilpi. Ja sitten mikä se oli? Tikari. Sitä sä yrität sanoa. Joillakin meillä on tikari. Ja joillakin meillä on se salvapullo, kun ne sairaat ihmiset tulee seurakuntayhteyseen ja tämä on sairaala. Ja ne tulee, että minä kuuntelen, minä kävelen vieressä. Armo on koskettanut, sinulla on paljon rikkinäisyyttä. Käyttäkäämme sitä armoitusta rohkeasti. Koska minä uskon, kun me ruvetaan sitä käyttämään, burnout on itse asiassa kaukana. Me voimme jättää vähän muuta pois. Itse asiassa virvoitusimme sitä tehdessä. Ja me tarvitsemme sen löytäminen seurakunnan. Isä, sinun sana käskee etsiä armoituksia. Ja me tulemme sinun eteen juuri nyt, että sinä näyttäisit ne meille. Me rohkaistumme käyttämään niitä. Me rohkaistumme myös ottamaan vastaan toisten armoituksia. Emmekä ole niin ylpeitä ja sano, että me ei tarvita. Jotta Edmund voi palata, Herra, sinun luo. Jotta se, joka tarvii rohkaisua, niin voi rohkaistua. Joka tarvitsee opettamista, saa opettamista. Joka tarvitsee auttamista, saa auttamista. Herra, me pyydetään, että sinä annat ne lahjasi sinun seurakunnalle. Sinun nimesi kunniaksi ja meidän rakennukseksi ja niiden, jotka vielä eivät tunne sinua, heidän toivoksi. Pyydetään tätä Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.